Vi har holdt på med denne konferansen i 7 år. Vi har vært forut for vår tid. Vi har satt dagsorden. Noen vil kanskje mene at vi ikke så radikale lenger som vi var når vi startet opp. Broen til fremtiden har jo flere hovedbudskap, og første innlegg skal komme tilbake til det. Og noen vil jo si at hovedbudskapene våre nå nesten har blitt litt mainstream, og jeg tenker, det jammen bra. Siden sist vi var samlet her, så har det vært klimastreiker. Vi har klimabrølt. Det synes jeg var veldig digg, må jeg si, å få klimabrølet. Og vi har hatt vår helt egne miljøhovedstad, Oslo. Over 40 kommuner og fylker har altså sett seg nødt til å erklære klimakrise. Aldri før har klimaendringer blitt høyere prioritert i befolkningen enn det det blir nå. Men spørsmålet vi altså stiller oss på årets konferanse er, hva nå? Hvordan legger vi fundamentet for broen til en grønn og rettferdig omstilling i og etter stortingsvalget 2021? Dagen i dag, broen til fremtiden 2020, er den første milepælen for denne alliansen frem mot et grønt stortingsvalg i 2021, og ikke minst startskuddet for et tiår som er avgjørende for klima. Og da er det godt å si at hele denne salen sakte men sikkert fylles opp, og det kommer til å bli fullt her. Vi er mange som vil være med på den broa til fremtiden. Så vi er veldig glad for at dette klimaverkstedet er her, at vi er sammen i det, og at vi skal sette dagsorden for året som kommer. De to hovedtemaene i dag, som dere vet, det er klimajobber, en løsning nedenfra, og ikke minst klimavalg 2021. Så da er det vel på tide at vi kommer i gang. Dagens første innleder er sogneprest i Fagerborg menighet i Oslo, og underviser på MF Vitenskapelig Høyskole. Hun er aktiv i korsveibevegelsen og har vært engasjert miljøaktivist de siste 30 årene faktisk. Ta vel imot Sunniva Gylver.
Kjære alle realister og idealister, for det er jo det vi er. Det er en ære å få lov å stå foran denne forsamlingen. Takk for dette fellesskapet. Takk for alt som finnes her, av håp, av raseri, av kjærlighet, frustrasjon, protest, på tvers av tro og livssyn, og forhåpentligvis også på tvers av en mengde andre grenser. Vi gir oss ikke. Vi samles her for å bli inspirert, bli utfordret, bli styrket, og for å si tydelig fra til alle våre ledere, politiske og andre, sammen. Please, la ikke klima og miljø bli en politisk kasteball og markeringssak, selv om det nå er blitt adskillig mer populær og mainstream, som det blir sagt her. Please, vi har dårlig tid. De siste forskningsrapportene har fortalt oss at vi har dette tiåret, og vi har enda mer hastverk enn vi kanskje trodde. Da kan vi ikke svare med stø kurs og det samme sporet som vi har vært i. For verdens rikeste og fredeligste land, proppfullt av fornybar energi. Og derfor sier jeg til meg selv, og til oss, og ikke minst til alle våre ledere, vis mot. Ikke lukk øynene og stikk hodet i sanden. Ikke bruk energien på å forklare hvorfor alt dette er så vanskelig. Ikke vent på eller skyld på alle andre, men finn kraften og gleden og energien i å gjøre noe som reelt bidrar til det grønne skiftet. Som vi må igjennom. Og gjør det nå. For realismen er at dette faktisk må gjøres. Og at det vil bli dyrere, gjøre vondere og ha mindre sjanse til å lykkes jo lengre vi venter. Det er vi som er realistene. Vi som er samlet her er antageligvis over snittet engasjert i miljø og klima. Det er jo litt trist, men sånn er det. Om vi skal klare å gå i en mer bærekraftig retning som samfunn, så må vi få med oss enda mange, mange, mange flere. Og jeg håper vi er mange her som har veldig mange venner som ikke er like opptatt av det som oss. For da har vi et stort potensial. De aller fleste andre menneskene jeg kjenner, De også glad I, elsker barna sine. De elsker naturen. De vil et best mulig samfunn for alle. Og de har en sterk rettferdighetssans. Likevel det ikke her, av mange ulike grunner. Men skal vi vokse som bevegelse, ja, da trenger vi å favne også de. Da må vi favne bredt. Og kanskje det noen av dere som her, og det kjempefint. Vi må rekruttere ulike typer folk inn I miljøbevegelsen, den store miljøbevegelsen. Vi må ha ulike måter å uttrykke engasjement og protest på, og vi må våge å snakke med menneskene rundt oss om dette. Og jeg sier av personlig erfaring, jeg ikke så redd for å snakke med folk om ting, men jeg må ta litt tak når vi går inn I disse tingene, med veninner I ulike sammenhenger. For det ikke akkurat en sånn festsak å snakke om. Og jeg har et prosjekt for 2020, jeg lanserte det I fjor for noen venner, men jeg har et prosjekt for 2020. Jeg vil spørre alle jeg kjenner, så åpent og nysgjerrig som mulig, følgende spørsmål. 2. Hva ville du gjort om du var meg, og mente at miljøkampen akkurat nå det aller mest brennende som vi må jobbe med, om vi skal klare å bidra til en best mulig verden for våre egne og andres barn og alt som lever? Og hva ville du gjort for å mobilisere deg? For det det som interessant. Jeg må vite mer om hva mine venner tenker, som litt vagt bekymret, men hvor, så langt jeg kan se, det ikke gir noe som helst utslag I hva de sier eller hvordan de handler. Jeg må vite hvorfor det så uforståelig for meg at ikke de skjønner og helt enige med meg. Det må jeg vite mer om. Vi må lære mer om hva alle tenker. De som ikke viser så stort engasjement I praksis rundt klima og miljø, hva tenker de innerst inne? Og så må vi fremme disse tydelige kravene til våre politikere, som flest mulig kan mobilisere bak, for å få presset nedenfra, for at de får mot til å gjøre de upopulære tingene ovenfra. For det må også gjøres. Vi kan ikke bare stole på det gode I oss alle sammen, vil jeg si som prest. Det tror jeg ikke helt på. Det et syndefall et eller annet sted her. Men vi har tre krav som vi har stått I broen til fremtiden I alle disse årene. La oljen I Arktis ligge, målrettet arbeid for 100 000 nye klimajobber, og vis rettferdighet for at Norge skal følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands og støtte omleggingen I sør. Om vi skal unngå en katastrofal global oppvarming, så må oljen bli liggende. Det hjelper ikke å ha olje om vi ikke har noe levelig jord å ha den oljen på. Om vi skal få med folk flest på denne dugnaden, klimadugnaden, så må vi samtidig vise at vi tar spørsmålet om arbeidsplasser og samfunnsøkonomi på største alvor. Hvis ikke, får vi ikke folk med. Om vi skal unngå en økning I ekstremvær og konflikter på grunn av ressursmangel, som vil sende enda mange flere ut I fattigdom og på flukt, så vi nødt til både å gå foran med et godt eksempel på miljøfronten og styrke klima- og miljøinnsatsen I sør. Jeg har arbeidet med dette I 30 år. En del av dere som sitter her har gjort det enda lenger. Fordi vi mener det livsviktig. Fordi vi kjemper for alt vi har kjært. Menneskene våre, et trygt og godt samfunn, jordas skjønnhet og mangfold, livets hellighet, rettferdighet. Jeg håper vi klarer å legge om kursen. Menneskets tilpassningsevne har vært utrolig. Men uansett gir vi oss aldri. Og min oppskrift mitt toolkit etter 30 år som miljøaktivist. Hver dag å velge å se både tegnene på håp og det som gir meg fortvilelse og raseri. Bjørnebo sa at verden full av stjerner og ekskrementer. Kosmisk skjønnhet og drit og møkk. Og vi må våge å se begge deler om vi skal holde ut. For det andre, ta konkrete grep I eget liv. Ingen kan gjøre alt, alle kan gjøre noe. Og det frigjørende å ta grep. Det må vi fortelle hverandre og andre. Vi må ikke bli så redde for å være moralister at vi ikke tør å si noe. Og for det tredje, for min del som religiøs, handler om å hvile I og legge ting I Guds hender. Vi kommer ikke til å lage et paradis på jord, uansett hvor mye vi tror til. For de av dere som sekulære, finn et annet godt sted å legge det, når det blir for overveldende. Og gå ut I festen og protesten. Kjære venner og klimavenner, lykke til I kampen og gleden midt I alt som
Tusen takk til Sunniva Gulver. Det jo så godt å se at det så mange her som har kommet for å ta med seg engasjementet sitt hit, men også for å ta det med seg videre. Og jeg tenker at de to spørsmålene som du trekker opp, Sunniva, de skal vi jammen med ta med oss. Og det ganske vanskelig å svare på. Jeg begynte å tenke på det selv. Det faktisk ikke bare enkelt. Men det et sted å starte. Og det et sted å starte når vi skal ta med oss engasjementet vårt tilbake til våre lokallag, våre lokalsamfunn, våre familieselskaper og vennekvelder for å heve bevisstheten rundt klimaspørsmål. Og tusen takk til alle dere for at dere gjør nettopp det. På scenen I denne konferansen Broen til fremtiden har det jo sjelden manglet på engasjement. Og I hvert fall ikke I salen. Der det aldri manglet på engasjement, eller I pausene og diskusjonen over lunsjen. Og vi mange her som engasjert I veldig mange ting. Vi som arrangerer denne konferansen, vi enige om at vi skal bremse norsk oljeutvinning og satse på klimajobber og deler et engasjement for hvordan vi skal få til akkurat det. Og en ting som jeg kjenner særlig på akkurat denne dagen her, det hvor deilig det å dele det engasjementet med dere. Samtidig så det jo svære saker. Sunniva var inne på det I sted. Det ikke så lett å vite hva man skal gjøre, og det ikke så lett å vite hva man kan gjøre. Og vi skal snakke ganske mye om det I dag, og jeg veldig glad for at vi kan ønske velkommen Peder Kjøs, for han har kommet for å bidra nettopp på temaet fra avmakt til aktivisme om klimaangst og engasjement som terapi. For selv om vi engasjert, så tror jeg bestemt at vi trenger enda mer aktivisme, og vi trenger enda flere aktivister. Så ta vel imot Peder Kjøs.
Fra avmektige til aktivister var titelen jeg fikk oppgitt, og da tenkte jeg umiddelbart selvfølgelig på et minneverdig bilde. Det her et bilde fra 1984. Det her Sara, som ute og kjører I, jeg vet ikke, Nevada-ørkenen eller et eller annet sånt, en amerikansk ørken I hvert fall. Og hun har en liten mage, hun litt gravid, og så har hun en svær revolver I fanget, det ser man ikke så godt her, men det har hun, diger blank revolver, det det skal være. Og så har hun en mikrofon, og hun driver og snakker inn I en kassettspiller, og hun snakker til sønnen, som hun vet at skal bli født. Fordi at Sara, nemlig, hun snakker inn I denne kassetten som hun har tenkt å etterlate seg til barnet sitt for å forklare hva han blir nødt til å gjøre. Fordi at hun har nemlig hatt besøk fra fremtiden, og nå må hun gi videre da, til sønnen sin hva slags fremtid det han har foran seg og hva han må gjøre. Og hun usikker på hva hun skal si og hvor mye hun skal forklare for at han for det første skal liksom skjønne alvoret, men for det andre ikke bli så redd at han ikke får gjort noen ting. Fordi at det besøket Sara hadde fra fremtiden, det var ikke en så veldig vennlig, det var ikke et veldig vennlig sendebud hun fikk. Den hun fikk besøk av var han her, nemlig. The Terminator. Som kom for å drepe henne, da, fordi at han visste at sønnen hennes skulle bli en som skulle liksom føre menneskeheten videre gjennom alt det fryktelige som ville komme da, når maskinene overtar verden og bestemmer seg for med sin maskinlogikk da, at det mest fornuftige å bare utslette menneskeheten en gang for alle. Så Sara prøver å forberede sønnen på dette her, og hun stopper for å fylle bensin, og det en guttunge som kommer bort og sier til henne, det liksom en litt sånn slutscenen I filmen som heter The Terminator da, eneren, en av de beste filmene som noen gang lagd. Guttungen avslutter med å si There's a storm coming. Og Sara sier I know. Og så kjører hun inn I solnedgangen, for Sara hun har nemlig ikke tenkt å la stormen, hun har ikke tenkt å møte stormen uforberedt. Og hun forbereder seg sånn som man gjør, sånn som man forbereder seg på kriser da, I Hollywood, det at hun bevepner seg. Så dette her et bilde fra starten på Terminator 2, da, hvor hun, Sara, prøver også å legge til rette og lage en bro til fremtiden for sønnen sin. Ja, nice. Ja, og så I Terminator 2 begynner egentlig, hun innlagt på et sykehus da, Sara, hun innlagt på et galehus egentlig, fordi at noen synes at hennes fremtidsarrangement kanskje litt I overkant da. Så og det at hun snakker om fremtiden I så dystre vendinger og sånn, det slår ikke an da I hennes samtid. Og sånn det egentlig ofte har jeg tenkt, og derfor har jeg kommet til å tenke på dette her, at disse her sendebudene, vi får jo av og til sendebud fra fremtiden sendt til oss. Og de ofte så de bemerkelsesverdig lite effektive I sin kommunikasjon, da, disse fremtidsprofetene. Så sendebud fra fremtiden, de ser jo ofte sånn ut, for eksempel. Så det ikke så lett for oss å liksom ta inn ordentlig det de sier da, eller å ta det på alvor. De virker gjerne gale, forvirret, kaotiske, ofte uflidde, utilsnakkelige, eller de velger rare kanaler da. Hvorfor sender fremtiden sånne og gjerne liksom visjoner I drømmer og fremtiden snakker til oss gjennom gjennom skyene og sånn, ikke sant? Sånn at det kanskje ikke så rart at vi ikke hører. Så fremtiden burde sendt oss et mer troverdig sendebud, tror jeg, hvis vi liksom hadde fått et sendebud som vi kunne liksom høre på, da, som var litt penere I tøyet og litt mer artikulert, så kanskje vi ville hørt. Så fremtiden har også sendt oss noen sånne. Fremtiden har sendt oss noen velkledde og artikulerte profeter, for eksempel de her. Som da I stedet for sånne hjemmelagde plakater hvor det liksom bare klussa hvor folk har skrevet med sin egen avføring så har de I stedet liksom, så lager de sånn som det her da. Og det må vi jo ta på alvor det må vi jo høre på må ikke det? FNs klimapanel som vi så bildet her sier at CO2 må reduseres med 45% innen 2030, det 10 år, og det må ned til null innen 2050. Og hvis ikke, så det irreversible og katastrofale virkninger. Så budskapet her egentlig litt det samme som det budskapet her. Da. Liksom, you will all be terminated. Så det ikke lystig. Men vi hører ikke på dem heller da. Vi hører ikke på FNs klimapanel, og vi hører ikke på disse her grafene heller, veldig mange av oss. Og hvorfor gjør vi ikke det? Og det tenker jeg grunnen til at vi ikke hører på det, fordi kostnaden så enorm, og oppgaven så overveldende stor. Vi føler liksom egentlig mest avmakt da, når vi ser dette her. Vi ser ingen sammenheng mellom våre egne små valg og den enorme katastrofen som vi aner ligger foran oss. For det vi ser jo en katastrofe. Vi ser ikke et alternativ eller andre muligheter eller andre måter å leve på, tenker jeg. Og det det tror jeg noe av problemet. Da. Hvorfor liksom snudde det ikke I 1960 eller 1980, mens det enda liksom kunne vært på en måte nok så enkelt. Da. Hvorfor har man ventet helt til nå, hvor det slett ikke blir enkelt? Og det fordi at det for svært, det overveldende, og det skummelt. Det litt som Det är hvordan de aller fleste reagerer på dårlige nyheter. Vi gjør et lite skifte. I Middelhavsområdet for cirka 8800 år siden så var Svartehavet en innsjø. Havflata lå cirka 125 meter lavere enn det den gjør i dag. Men så for cirka 8800 år siden så begynte noen enorme isbreer i Nordamerika og smelte. Og de smelta så mye at havet begynte å stige. 1,4 meter steg havet i løpet av noen ganske få år egentlig. Og på et tidspunkt så brøt Middelhavet igjennom og flomma inn i Svartehavet da, som steg så mye at at folk som bodde rundt havet ble nødt til å flykte i løpet for det stigende havnivået da. Noen forskere mener at det var rundt 145.000 mennesker som bodde rundt Svartehavet som ble drevet på flykt, og det gikk ganske fort også, de måtte flykte mer enn 1 kilometer hver dag i 2 år for å komme unna denne flommen. Havet steg med liksom 100 meter eller noe sånt på 4 år eller noe sånt. Så det var helt, helt dramatisk. Og når det skjedde da, for 8500 år siden omtrent, så var det en historie som gjorde inntrykk og som har festet seg, og som vi har tatt med oss videre. Og sannsynligvis er det den historien som ligger bak denne historien, ikke sant? For hva gjorde man da? Hva gjør man når havet stiger og du egentlig må liksom sånn, om ikke løpe, så i hvert fall sånn luntejogge da, for å komme deg unna vannmassene. Disse tidlige klimaflyktningene for 8500 år siden, de flykta rundt omkring fra Svartehavet og spredde seg utover og brakte med seg da, kunnskap og kultur. Og det førte til var en enorm oppblomstring av jordbruk og dannelse av de første byene i Mesopotamia. Så det var på en måte egentlig sånn vår sivilisasjon mer eller mindre ble født. Da. Jeg må understreke at dette en teori, det ikke på en måte... Selv om de samtidig lagde historier, så var ikke de historiene helt precise alltid. Da. Men de ga vel... Jeg tenker at historien om Noahs ark og sånn er... historier om en stor katastrofe som egentlig var varslet for noen få, og det var noen få som tok følgende og innrettet seg og prøvde liksom å tilpasse seg den nye tid, for å si det sånn, som gikk fra avmakt og over til aktivisme da, og til å bygge seg denne arken og til å gå videre. Oi, det forsvant monitorbildet mitt. Ja. Og den følelsen, jeg tenker det må jo ha vært ganske forferdelig, ikke sant? Når man bor et sted og aner fred og ingen fare, og vannet plutselig begynner å stige, og du ser at ganske mange ikke klarer å komme seg unna, og det er en fluktsituasjon, det må ha vært grusomt, tenker jeg. Og jeg tenker at det de må ha følt en enorm angst og redsel for fremtiden og for hva som skulle skje, og den angsten fikk da noen av dem til da, å omsette i handling som symbol, eller på en måte forklart som et symbol da, i at noen klarte å bygge en ark som redda noen få. Men vi må jo ha andre ambisjoner enn å redde noen få. Vi vil jo redde alle, ikke sant? Vi vil jo helst lage en ark som alle kan være med i. Og vi vil helst liksom høre signalene før vi står til hit i vann, liksom. Og heldigvis så har jo fremtiden sendt oss mange dommedagsprofeter, egentlig. Min favoritt dommedagsprofet er hun her, da. Og hun er jo hun er litt som stemmen til Moses gjennom skyene, ikke sant? At liksom, dette går dårlig, du må få ut fingeren. Så jeg tenker, hva er det Greta Thunberg, og hva er det liksom disse profetene prøver å gjøre. Da. De prøver å vekke oss, og de prøver ikke bare å skremme oss, men de prøver å vekke oss til handling. Og handling, tenker jeg, det er mye av det, det er mye av det, eller folk som er engstelige og handlingslamma, er mye av det jeg møter i min hverdag som terapeut, synes jeg. Jeg møter folk som står fast og som har fått alle signalene, og de vet at dette her kommer til å bli vondt og vanskelig. De står overfor en situasjon hvor de føler seg avmektige og virkelig ikke vet hva de skal gjøre. Og hva skal de gjøre da? Hvordan skal de komme seg noen vei? Og veldig mange vil jo ha trøst, ikke sant? Veldig mange vil høre at det ikke så alvorlig. Disse her uflidde folka, du trenger ikke ta dem på alvor. Du kan bare slappe av og leve som før. Slappe av, det her går bra. For trøst jo etterspurt, ikke sant? Men jeg tenker at terapi ikke trøst. Jeg tenker terapi, sånn som jeg prøver å jobbe i hvert fall, handler om selvinsikt, der du blir kjent med seg selv, der du finner ut hvem du og hvor du og hva du nødt til å gjøre. Og stort sett så kan det høres ut som dårlige nyheter, for det du nødt til å gjøre er at du må gjøre det du har aller minst lyst til. Du må konfrontere angsten din, og du må gjøre de der ubehagelige tingene, du må liksom ut av komfortzonen. Og det betyr at terapi, tenker jeg, det som terapeutisk, det som fungerer for folk, det ikke å gjemme seg eller å trøste seg, men det å engasjere seg, det å gjøre noen ting, ikke sant? Gå ut og møte utfordringene og møte verden, engasjere seg i verden, og særlig det å engasjere seg i andre, da. Engasjere seg i andre folk. Og jeg tenker egentlig prøve å være med på å bygge en ark som stor nok til at alle kan være med, og ikke bare du. Og jeg tenker at terapi å fordype seg og gjøre noe du tror på og noe som fører videre og ikke vende seg bort fra verden og inn i deg selv og møte undergangen med stoisk ro. Dere har hørt om stoikerne, ikke sant? Stoikerne, de var veldig avslappet. Ting som skjedde liksom, ja ja, ok, ting skjer, verden går under, samme det på en måte liksom. Og stoikerne, de finnes ikke lenger, gjør de vel? Og terapi ikke å innta en stoisk ro. Terapi å høre på profeten som sier at du må ta en og en planke og bygge en ark, eller en og en stein, og bære den steinen bort til den digre haugen som en dag skal kunne bli en bro. Og den eneste måten å gjøre det på å engasjere seg i det, og bære den ene steinen etter den andre, og gjøre det samme med andre, og få med seg andre på det. For hvis man skal kunne klare de utfordringene vi står overfor, så det bare en måte å gjøre det på, og det å engasjere seg mye, og det å engasjere seg sammen. For det her kommer til å koste mye, og det kommer til å være vanskelig, og hvis det den eneste måten vi... Jeg tenker vi mennesker på vårt verste når vi små og redde og ensomme, og så vi på vårt aller beste når vi står sammen og ser det store i oss selv og i hverandre, og når vi håper og ikke gir opp, men tar den der lille steinen, bærer den bort, og håper at den skal kunne ha en plass i denne broa til fremtiden. Så takk for meg.
Tusen takk, Peder Kjøs. Broen til fremtiden jo en samling av ulike folkebevegelser. Og vi tror jo virkelig på krafta i dette, og ikke minst på hva vi kan få til i alliansen mellom de ulike folkebevegelsene. Den neste innlederen dere skal få møte, han historiker. Han har sitt daglige virke som professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet bok om nettopp folkebevegelser. I lys av blant annet siste års hendelser så har vi invitert ham hit for å snakke om ungdomsopprør og folkebevegelser i en historisk kontekst. Ta vel imot Knut Kjeldstadli.
Ja, godt folk. De røslene som jeg har blitt bedt å si noe om, de for det første kalt sosiale bevegelser. Og med det mener vi jo at de vil forandre samfunnet. Neste karakteristikk folkebevegelser, som jo har med den sosiale sammensetningen av medlemmene. Og det tredje karakteristikken, det at de kollektive bevegelser, som jo sier noe om på hvilken måte man vil forandre, nemlig å gjøre det i lag. Så kjennetegnet ved disse røslene for det første, at det sosiale grunnlaget det var allmuen, folket, ikke eliter. Og at bevegelsen gjerne omfattet en flora av organisasjoner, sånn som Esperanto i arbeiderbevegelsen for eksempel, særorganisasjon for det. At de hadde en indre offentlighet i aviser og møter. Og at de gjerne hadde en kamporientering, en motstander, enten det nå var Satan, eller svensker, eller alkoholen, eller kapitalen. Og endelig, som et kjennetegn, at de var forholdsvis uavhengige av staten, og slik kunne føre fram egne krav. Så hvilke bevegelser det sikter til? Jo, det de som oppstod i oppbruddet fra tradisjonelt samfunn, i overgangen til et nytt samfunn, la oss si i siste halvpart av 1800-tallet. Og det de som veldig ofte har blitt kalt for motkulturer. Og med det tenker vi på for det første det kristne lekfolket og dissentere, for det andre den breie nasjonaldemokratiske venstrerøsla, og for det tredje avholdsrøsla, som nå nesten er glemt, men som i sin tid var landets største folkebevegelse. Og så kom også de som mer entydig er skapt av det moderne samfunnet, nemlig en sosialistisk arbeiderbevegelse, økonomiske bondebevegelser som bondelaget og landbrukssamvirket. Og jeg tror også i denne familien skal vi også ta med første runde feminismen, selv om det ikke var en stor massebevegelse. Så hvorfor være opptatt av disse bevegelsene? For etter mitt syn er hovedgrunnen at det var den viktigste kraften bak demokratisering av Norge. De var en motor og en garantist for demokratisering. Så er det noen som sier at nei, det viktigste det var at vi fikk grunnloven i 1814. Men da må jeg minne om at fra grunnloven kom med en begrenset stemmerett, så vakte det 2,5 generasjon før vi fikk utvidet stemmeretten i 1884, og enda lenger før vi fikk allmenn stemmerett både for menn og kvinner. Slik at hvis det hadde vært loven i seg selv, så burde det kommet mye før. Når det kom, så er det da organisasjonene som skal ha æren. Og hva er det de gjorde? Det første det var at de var en motmakt til overklassens kapitalmakt og elitenes mediemakt. Det andre er at de var et arena for deltaking fra folk, og hvis man tenker at demokrati er en prosess, ikke bare et resultat, så er dette en viktig demokratisk islett. For det tredje var det en treningsarena for dem som skulle bli folkelige politikere, slik at de kunne hevde seg med overklasse, embedsmenn og eliter. Videre var det at man lærte sameksistens med miljøer som man selv var fjern til, eller til og med mislikte, men som man likevel måtte komme fram til at de har rett til å finnes de også. Og til slutt vil jeg nevne at bevegelsene representerte en valgmulighet, fordi de var flere, de var ulike, og man var ikke bundet liksom, til ett politisk eneste prosjekt. Nå er det å si at ofte blir disse delt i to kategorier, ideelle bevegelser og interesseorganisasjoner, og da skal ifølge den todelingen så skal da de ideelle arbeider for en sak, mens de andre, for eksempel fagbevegelsen, de skal bare være opptatt av egne interesser. Men det er et alt for skarpt trukket skille. Fagbevegelsen var historisk opptatt av mye mer enn kroner og ører. Jeg tillater meg å sitere min egen farfar ved åpningen av Nye Folkets Hus på Rjukan, talen til ungdommen. Og da sier han, så gjør sosialismen til deres religion, gjør dette hus til deres tempel, deres helligdom, deres skattkammer. Man kan synes det er litt spesielt, men det er i alle fall ikke bare kroner og øre det dreier seg om. Og heller ikke har det vært slik at arbeidsfolk liksom har neglisjert natur og miljø. En gruvearbeider som het Hans Tronsen, han hadde vært oppe i Langvatnet i Fauske, før gruva i Sulitjelma ble åpnet. Så kom han tilbake etter gruveåpningen 1907, og så sier han, nå var det nu alt forvandlet og blitt til en ørken. Kun de mektige høyfjellsvidene var uberørt av kulturens inntrengen i dalen nedenfor, sier han med sorg. Men problemet er at noe skulle man leve av, og som en arbeider fra Ålvik sa, men visste praktisk talt ikke noe om noe annet. I det harde året var det til å skaffe seg jobb da. Enten da var det livsfarlig eller mindre livsfarlig, bare vi hadde jobb. Og i dag så tenkes det ofte, ikke her kanskje, men ofte, i enten eller. Enten er det arbeidsplasser og fagbevegelse, eller så er det miljørørsle og klima. Men dette må vi jo tenke sammen. Skal vi sikre oppslutning om et radikalt miljøprogram, som også må gripe inn i folks måte å leve på, så må jo det gå hand i hand med et sosialt program som omfordeler byrdene, som utjamner rettferdig. Hvis ikke økonomien kan vokse og vokse, så må vi omfordele. Og må bedrifter legges ned av miljøgrunner, så må samfunnet kompensere dem som rammes. For uten en følelse av rettferd, så vil jo folk ikke være med. Det er få som vil være det som på engelsk heter en sucker, det er den tyfsen som sitter igjen med regningen og alle de andre går fra restaurantbordet. Kan vi lære noe mer nærmere om bevegelsens historie? Ja, la oss ta en kikk på avholdsrørsla, som også i sin tid var den største med 250 000 medlemmer i 1912, og med seier i folkeavstemningen om brennevinsforbudet i 1919. La meg nevne to trekk ved denne rørsla. For det første at de forskjellige delene av bevegelsen hadde ulike tolkinger av situasjonen, hvorfor alkohol var et problem. Noen så at det var kong alkohol, som han sa, alkoholkapitalen, som var den primære motstanderen. Andre så forklaringen i ugudelighet eller i karaktersvakhet. Og i organisasjoner som for eksempel Godtemplarene, så var det stor vekt på den individuelle livsførselen hos medlemmene. Men, så det stort mangfold, forskjellige måter å tenke på, men samtidig så klarte man å samarbeide i det man kalte en felles kommitté. Og kombinasjonen i avholdsrørsla av enhet og mangfold var kanskje en av de viktige grunnene til at den vant fram. Dessuten for det andre så kombinerte bevegelsen politisk press med krav til medlemmens livsførsel. Det personlige avholdsløftet var en meget alvorlig sak, fordi losjebrødrene, som det het, fulgte med i hverandres livsførsel, og hjelpen til å følge løftet, for ikke å si gruppepresset til å følge løftet, den var stor. I statuttene for den første avholdsforeningen så het det: «Vi erklærer og lover at fra nu av skal vi ikke omgås med noen erkjent drukkenbolt, det være seg på vertshus eller andre offentlige steder.» Så vi følger med, dere. Nå mener jeg ikke at vi skal prøve å klone denne røsla, at den skal gjenoppvekkes, slik noen drømmer om å gjenoppvekke mammuten fra DNA-rester. Men det er i hvert fall den lærdommen av dette, at når folk syntes det var alvorlig nok, og de syntes at ikke noen andre snek seg unna, så var man villig til å gjøre en innsats som grep langt og dypt inn i egne liv. Og dette gjelder også det som kalt for ungdomsopprør, med sitt engasjement, sin kampvilje og sin spontanitet. Ta for eksempel historiske ungdomsopprør som 1968, med den ene fløyen, hippiene kalte vi dem, samlet som kultur og livsstil, og den andre fløyen, de militante sosialistene, gjorde rettelse mot samfunnsendring og politikk. Kampviljen har vært klar i mange opprør, men 1968 viste også begrensninger, og det synes jeg er viktig å huske. Begrensninger ved det å tenke i generasjoner, tenke ungdom mot voksne, og ikke tenke klasse mot klasse. For det var ikke ungdommen, det var ikke studentene, det var ikke skoleelevene som skremte president de Gaulle i 1968. Det skjedde først da den radikale fagbevegelsen kom på banen. Da begynte man å lure på om dette sto om statsmakten første gang. Så det er det ene budskapet, at å tenke i generasjoner som en viktig kategori, det vil ikke jeg ha fått framheve. Og det andre svakheten ved ungdomsopprør, det har jo vært at de tenderer til å bli krappe, ganske kortvarige bølger. Det synes en tid å være en sterkt forandrende kraft, for eksempel Occupy Wall Street i 2011, men hvem går ut og tenker på dem nå, mens det da virket å være en bølge som var uovervinnelig en tid, men som jo svant hen. Så på den ene siden har vi de gamle bevegelsene som har sin styrke, men som også har sin litt sedate stil noen ganger. På den andre siden så har vi de nye ungdomsopprørene. Så det vi tror vi må håpe på, det vi må arbeide for, det er jo da å tenke i allianser mellom det nye ungdomsopprøret og de klassiske folkebevegelsene. Vi trenger en form for sammenløpning av organisasjonsstyrken i fagbevegelsen. Husk at LOs medlemstall begynner å nærme seg 1 million, og det er flere andre. Og av det med gløden hos store deler av ungdommen. Og så har jeg også skjønt at vi har kirken med oss, så det kan kanskje høre oss si amen.
Tusen takk til Knut Kjeldstadli.
For 5 år siden så sto jeg her i salen, og så sa jeg det samme som jeg skrev etterpå i Broen til framtidens andre bok, følgende. Den fornybare energien det haster aller mest med å bygge ut, er de folkelige bevegelsene som nå krever en overgang fra det fossile til det fornybare over hele verden. Jeg var litt fornøyd med det som en sånn fiffig formulering for 5 år siden. Nå er Folkets hus, folkens, det er Norges viktigste ladestasjon for den folkelige energien. Vi er på makslading i år. Og det er ikke rart, fordi vi hadde 2019 med de klimabrølene, med den globale klimastreken, som virkelig viste hvem som måtte komme fra verdensrommet av Terminator. Jo, det finnes intelligent liv på planeten allikevel. Jeg Andreas Ytterstad. Jeg leder av Concern Scientist. Jeg har jobbet med Broen til fremtiden I flere år. Jeg lover også å være bittelitt personlig her I dag, så det en liten sånn teaser. Hele denne bolken nå før lunsj handler om det som brakte oss sammen. Helt siden jeg skrev den første boka om 100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå I 2013, nemlig kravet om 100.000 klimajobber. Jeg hadde en kronikk I Dagbladet I går, hvor jeg gikk gjennom noen av de som har vært med å støtte opp om dette kravet. Fra barn- og ungdomstinget til den norske kirke, Rogalandskonferansen I 2017. Flere har vært med å backe opp det, så kravet ligger der jo. Men I dag så stiller vi spørsmålet. Hvordan kan vi styrke mobiliseringen for klimajobber? Jeg har ikke tenkt å svare på det spørsmålet. Jeg har tenkt, det kommer folk opp etterpå som skal prøve å gi svar, og dere som sal skal også få anledning til å gi svar på det spørsmålet etterpå. Vi skal selvfølgelig snakke om mye annet også I parallellsesjonen senere I dag, og lade oss opp på ulike vis. Men det jeg tenker jeg skal gjøre nå I innledningen min, det å forklare hvorfor det her et presist spørsmål, hvorfor det et riktig spørsmål, og hvorfor det et helt avgjørende spørsmål som det mye lettere å få et svar på nå enn det var for 5 år siden. Jeg da forsker. Vi lærer studentene våre akkurat det samme som skoleelevene lærer når de går på både ungdomsskole og videregående. At hvis du skal ha svar på en problemstilling, så må du spisse problemstillingen. Du må spisse spørsmålet sånn at det svarer på problemet du skal løse på best mulig vis. Du må ikke stille et problemstilling som helt på siden av det problemet du skal løse. Det en helt vanlig lærdom I skoleverket I Norge. Det en lærdom som nå dagens regjering kunne hatt godt av og lært seg. For måten de har stilt spørsmålet, om hvordan vi skal løse klimakrisen. Ja, nu vil jo ikke Erna Solberg erklære at vi har en klimakrise. Og jeg vil påstå at noe av grunn ligger I måten som det her spørsmålet formulert. Det her regjeringens mandat til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Ja, det står at vi opptatt av klimaendringene. Men det primære her, det primære hvordan vi ruster norsk næringsliv til å være konkurransedyktig I et fremtidig lavutslippssamfunn. Ikke hvordan vi kommer oss til å bli et lavutslippssamfunn, men hvordan vi konkurrerer I 2030. Det feil stilt spørsmål I en klimakrisetid. Det det her spørsmålet som presist. Jeg kunne sagt mye mer om den konkurransekraft, men jeg skal stanse meg selv for å gjøre det. Og så skal jeg være litt personlig I stedet for. Jeg vokste opp I Harstad, oljebyen I nord. Når jeg var videregående skoleelev, så gikk jeg på Heggen videregående skole. Det flimret forbi at det var et stortingsvalg 1989 som var et miljøvalg. Jeg hadde nok hørt om Gro Harlem Brundtland og hennes rapport «Vår veldig fremtid». Men sannheten jeg var ikke særlig opptatt av hverken miljø eller klima. Beklager natur og ungdom, jeg har aldri vært medlem hos dere. Det kom mye... Senere for meg, på den tiden her, jeg tenkte ikke jeg skulle bli forsker heller, jeg tenkte jeg skulle bli kokk. Jeg gikk rundt I salen på Heggen videregående skole og var opptatt av sånne ting. Og jeg husker ikke så veldig mye fra den tiden, men en ting jeg virkelig husker, det var Larssons gale verden. Det var en tegneseriefigur som jeg gikk rundt på videregående, og jeg synes det var den ene etter den andre om kue og sånt, og mange av de her bildene her har festet seg og suttet seg I kroppen min 30 år etterpå. Og et ut av de bildene som fra Larssons gale verden, som de siste 3-4 årene har kommet opp I kroppen min, mer og mer, det her bildet. Det dere ser her, det kaptein som ror bort med livbåten etter hvert som skuta går ned. Og så sier kokken, jeg hadde lyst til å bli kokke, ikke lyst til å bli forsker egentlig. Jeg lurer på om det virkelig sant, at det kokken som går ned med skipet. Jeg synes jeg var hysterisk morsom. Det var liksom lange dager med latter på en måte i kantinen. Når jeg liksom hørte, jeg kunne huske på noe, fortelle det, noen likte den humoren, andre likte ikke den humoren. Nå tar jeg den her ganske bokstavlig. Og jeg tar den ikke som fiksjon, det litt sånn som Terminator her med Peder Kjøs. Et fiksjon blir plutselig virkelighet. For det her ikke et så dårlig bilde. Delvis på hvor vi og delvis på hvor vi på vei. Ikke bare at skuta vår synk, men at de som har hatt ansvaret, som har hatt pengene, som har hatt makten, som har hatt styringsretten, for å bruke det ordet i norsk sammenheng, de lider minst av klimaendringene. Mens de som har gjort minst for å forårsake klimaendringene, de er skadelidende. Vi skal ha en egen parallellseksjon om det her senere i dag, om tap og skade knyttet til global klimarettferdighet i det globale sør. Men det å være skadelidende er ikke bare noe som gjelder det globale sør. NRK hadde en serie som var nesten en million nedlastninger på jakten på klimaendringene i Norge. Og en av oppfølgesakene de hadde handlet om bonden som møtte det nye været. Hvor Kjersti på 48 år som prøver å drive et småbruk de siste 3-4 årene har gjort det ene etter det andre for å få det hele til å gå ihop. Med tørkekrisa i 2018. Og så blir det helt annerledes. Det umulig å planlegge på samme vis. Klimaendringen her allerede nå, og man skadelidende allerede her og nå i Norge. Hele historien avsluttes av NRK med å si, og der de oppover, diskuterer blant annet tiltak som kan hjelpe bøndene med å stille om. Det uklart hva utfallet blir. Men for Linda kommer uansett løsningen for sent. Hun gikk konkurs. Hun klarte ikke lenger å drive det bruket. Og det en veldig sterk historie som jeg anbefaler folk å gå tilbake 4. mai i fjor. Vi ønsker jo ikke det. Vi her i dag fordi at vi ønsker at så få som mulig går ned med skuta. Og for at hele skuta blir levelig. For oss, for veldig mange som kommer etter oss. Det hele poenget. Sånn? Det ønsker vi å gjøre. Da må vi være målrettet, som det ble sagt før i dag, i forhold til hva vi gjør. Og her vil jeg trekke inn et annet moment. Det irriterer meg nesten like mye som, som klimarettferdigheten. Den type svar vi får, som skal gjøre at vi ikke snur skuta i tide. Som gjør at vi ikke skjønner at her må vi ta et krisegrep og gå direkte til tak. Jeg kunne lage en liste her mye lenger. Og jeg skal ikke gå gjennom det, for jeg tror mange av salen forstår det. Men det her noen av de tre tingene som vi som kokken blir fortalt. Parisavtalen sier at vi etter 2050 så skal vi ha en geoengineering. Ingeniørkunst skal suge klimagasser ut av atmosfæren. Så vi trenger ikke å kutte så mye nå som vi kanskje trodde vi skulle. For Petter Smart kommer i 2050. Det her alle verdens ledere som har sagt. Og jeg har forskerkollegaer som synes det. At det veldig spennende med geoengineering. Spennende forskningsprosjekt. Spennende. Det et planetarisk eksperiment. Og jeg har kjært bare mange navn, og det bruker jeg. Moder jord, planeten vår, skaperverket, ikke et laboratorium. Men vi har allikevel en Parisavtale som inkalkulerer at vi et laboratorium. Jeg skal ikke gå gjennom klimakvoter og at vi har verdens reneste olje, men det også ting som blir sagt for at vi skal tvile, ikke for at vi skal kjøpe. Jeg tror ikke det så mange lenger nå som kjøper, at vi bare kjøper klimakvoter, så tror de det fikses. Det ikke så mange lenger nå som tror at vi har verdens reneste olje og at vi skal være siste land i verden som produserer olje, bla, 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 bla. Ikke så mange som tror på det, men det nok til å tvile litt. Til å tvile litt for å ikke ta grep. For å ikke være målrettet. Og da må vi lære litt av Karius. Og la meg komme med en såkalt disclaimer. Det ikke sadismen hos Karius jeg ønsker her å på en måte. Karius, han sier, det her tror jeg bildet. Nå skal jeg slå et sted, jeg vet det gjør vondt. Så slår han i tanna til Jens. Så går det litt tid. Og så sier Jens, «Øy, jeg har så vondt i tennene mine». Jeg må fortelle historien, for ikke alle kan det. Det ikke det at han var så sadistisk med poenget, men han målrettet. Karius går ikke å banke i alle tennene. Han har brukt erfaring, han har banket før. Han vet at når han slår akkurat der, så går det litt tid, og så sier Jens, «Øy». Han bruker sunn erfaring, litt ingeniørkunst, og litt kunnskap om sammenhenger i verden for å skjønne at det den tannen han skal slå, ikke alle andre tenner. Og vi trenger ikke å endre hele kjeften for å få fri Jens til å ha det vondt. Det nok å slå i akkurat den tannen. Og for meg så klimajobber det å satse der vi vet det gjør godt. Der vi vet det gjør godt, men for et hvilket som helst problem. For det primære problemet, for det vi har erklært klimakrisen for, som et løsning for å stanse og stagge den globale oppvarmingen. Dette gjør vi selvfølgelig på mange forskjellige måter, men vi i en situasjon der vi trenger å kutte med 7,6% i alle land hvert år. Hvert år. For å klare det her 1,5-gradersmålet som stipulert i Paris. Det helt enormt. Vi trenger å konsentrere innsatsen vår. Klimajobber for meg, og det her går jeg kjapt igjennom, det skrevet mer om det her, det ligger noen bøker fra 2013 dere kan kikke på, det også forsker mer, folk som forskere her, som vil hjelpe til å utvikle det her, takknemlig for det. Jeg går kjapt igjennom hovedpoenget med hva klimajobber Det mange nye jobber, som direkte eller indirekte kutte utslipp, altså ikke bare redusere utslipp, men kutte utslipp. Globalt sett så å ansette bygningsarbeidere, som isolerer gamle hus og som sparer energi. Klimajobber. Helt åpenbart klimajobber som kutter utslipp. De kan vi kjempe for. De kan være våre folk. Vi snakker ikke om Petter Smart løsning etter 2050. Hvis vi forstår klimavitenskapet, hvis vi forstår tidsvinduet vårt, så det også sånn at det må være klimajobber som kan gjennomføres i det her tiåret. Energiforskere, de har en tendens til å bare tenke, ja, karbonfangst og lagring, atomkraft, hvilken energiform. På de Facebook-grupper som opprør rundt omkring, så sånn der liksom meningsmålning. Hva liker du? Vind eller vann eller et eller annet sånt, ikke sant? Poenget at det ikke hva som pilot, Petter Smart løsninger. Det ting vi vet fungerer. Vi vet at vindkraft fungerer. Vi vet at sol fungerer. Det ikke et pilotstadie. Det har fungert i 30 år. Det snakk om å rulle det ut. Så reduserer vi utslippene. Og vi snakker ikke om i tillegg til fossil energi. Vi snakker om klimajobber som gjør det lettere å utfase det som forurenser raskere. Mer fornybar energi betyr at vi kan raskere trappe ned oljevirksomheten. Mer tog, mer busser gjør at vi raskere kan trappe ned innenriks flytrafikk i Norge. Og det siste poenget, det helt avgjørende. Vi må ta planeten vår på alvor. Vi trenger klimajobber overalt. Det ikke en konkurransefordel. Det kan ikke være sånn at Tyskland i 1-10 år ledende på solkraft, og så kommer Kina, og så videre. Og så har vi en konkurranse, og så skal vi på et eller annet mirakuløst vis, så skal denne konkurransen føle til at alle blir vinnere en dag. Det det prosjektet vi står. Det verdens gale verden, akkurat i dag. Vi trenger klimajobber overalt. Det heter global oppvarming, folkens. Ikke nasjonal oppvarming. Og så må vi tenke annerledes om klimajobber. Det ikke først og fremst en business opportunity. Bygningsarbeidere som etterisolerer hus kommer ikke til å bli like lønnsomt som å grave opp mer olje eller kull eller gass. Sånn det bare. Det ikke først og fremst en business opportunity. Det rett og slett et fellesgode, noe vi trenger i alle land. Der kommer vi til hvorfor det mer mulig nå. Nå har vi hatt Trump nå i 4 år. Nå det Bernie Sanders som seiler opp i USA. Hans løfte om The Green New Deal at all ny energi som skal bygges under The Green New Deal skal være offentlig eid. Dette i USA, folkens. Det globale vi kan vinne klimajobber, kampen for klimajobber over alt, samtidig som vi krever det her, skolestrekene, det her DAISY, organisator for klimastreken i Australia, sier at vi må ta vare på fossilarbeidene, vi må ha en nedtrapping også i Australia. Vi skal etterpå høre fra Portugal. Det en klimajobbkampanje der. Vi holder på å prøve å få en klimajobbkampanje i Spania til sommeren, og så videre. Green New Deal står på plakaten på skolestreker rundt omkring i hele verden. Broen til fremtiden ikke bare ladestasjon i Norge. Jeg ser på broen til fremtiden med det globale perspektivet som det globale vi, det globale folkelige vi i Norge. Det vi som skal ta den energien fra det globale og sette det ut i liv, så gjør vi vår skjerv av dugnaden her i Norge. Men vi gjør det ikke først og fremst for å være vinnere I den norske konkurranseevnen. Vi gjør det for at vi skal bidra til å redde vår felles skute. Og vi vet, ofte når vi når det sånne ting som det her blir sagt, de samme som sier at vi skal ha geoengineering og Petter Smart etter 2050, sier at det urealistisk å ansette klimajobber nå, og da vil bare noen andre gjøre det. Men poenget at hvis vi har det globale blikket, vinner vi et sted, så vil det spre seg. Jo, det Greta Thunberg og folk har lært oss. Det en global bevegelse, folkens. Vi en del av en global bevegelse. Det her skal jeg rett og slett hoppe over. Det var en sånn, prøvde å være litt akademisk, jeg skal avslutte. Og så skal jeg gå rett tilbake på spørsmålet. Jeg sier, det her ikke et retorisk spørsmål fra min side. Det ikke sånn at jeg sitter med svaret. Jeg kommer ikke til å komme opp på scenen etterpå heller og si hva som jeg synes rett eller feil eller noe som helst, ikke sant? Det finnes mange svar. Men jeg har mye større tillit til at dere som her i salen kan svare på det spørsmålet enn på at våre politikere kan gjøre det. For det Greta Thunberg sitt ord som jeg skrev i gårsdagens kronikk i Dagbladet svidd fast i hukommelsen min. De har lovt før, de har sviktet oss før. Vi nødt til å bygge opp ikke bare folkelig kraft, men folkelig forståelse, klimaløsningen nedenfra, for å få til det her. Så jeg, det liksom nesten gått inflasjon i liksom sånne der månelandingsprat omkring klima og så videre. Det vel John F. Kennedy som har det her utgangspunktet. Det høres skikkelig kleint ut, altså. Men bare for å understreke forskjellen mellom det jeg sier nå og John F. Kennedy sier. Han sier vodka. Jeg spør ikke hva hvordan han sier det. Spør ikke hva landet kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for landet, ikke sant? Det jo hans one-liner. Vi ikke på dueren, ikke sant? Vi på sammen. Vi gjør sammen. Så jeg vil at vi skal tenke litt over hvordan vi kan gjøre ting sammen, og hvordan vi på ulike vis kan styrke mobiliseringen for de klimajobbene vi trenger her, og som vi trenger overalt. Og dermed så gleder jeg meg til å høre på noen av svarene fra noen av broen til framtidens viktige støttespillere, som kommer til å snakke nå ganske raskt etter meg.
Hallo, hallo. Da skal jeg forsøke å svare på dette spørsmålet. Hvordan kan vi som en bred bevegelse styrke mobiliseringen for klimajobber? Jeg heter Andreas Randøy, er andre nestleder i Natur og Ungdom. Forrige broen til fremtiden, da hadde jeg veldig lyst til å være med, men det kunne jeg ikke. For da var jeg med og deltok på skolestreik for klima 22. mars, hvor 40 000 ungdommer gikk ut i klimastreik, fordi vi opplever at vår fremtid ikke blir tatt på alvor av politikerne. Og jeg har blitt invitert til å snakke mer senere i dag om hvordan vi klarte å mobilisere så mange barn og ungdom den dagen, og det er et veldig interessant tema. Men jeg tror egentlig at det å snakke om historien til klimastreiken er noe som det hovedsakelig er voksne som er opptatt av. Når jeg snakker med barn som streiker, så er de opptatt av noe ganske annet. Og det er i grunnen et perspektiv som jeg deler. Hvordan kan vi få til det som trengs? For vi er der fortsatt ikke. Klimastreiken har vært en bevegelse som har vært vellykka på den måten at vi har mobilisert mange folk, og vi har vunnet mange kamper. Men fortsatt går verdens utslipp opp. Norges utslipp de går ikke nok ned. Og vi har en regjering som diskuterer hvor langt nord, inn i Arktis, vi skal slippe til oljeriggene som skal på bordet etter olje i kanskje 50 år fremover. Og derfor så må vi ikke slutte å si at det trengs å gjøre en omstilling. Og det har vi vært gode til det siste året. Vi har vært gode til å vise frem den solide forskningen vi har i ryggen og til å mobilisere mange mennesker. Men Vi må aldri slutte med det, og derfor blir det ny nasjonal skolestreik 24. april. Da streiker vi sammen med hele verden, og jeg vil oppfordre alle dere som her i dag til å bli med på den streiken. Så er det en ting til vi ikke skal glemme, og det er noe som vi kanskje ikke har vært like gode til det siste året. Og det er at vi må vise at det går an å gjøre den endringen som må til. Vi må vise at det finnes et liv etter olja. Vi må vise at vi kan ha trygge jobber og leve gode liv, men samtidig ikke koke kloden. Og det er klart vi kan det, for det har vi gjort før. Og det er bare to velferdssamfunn i verden som driver med oljeboring. De fleste klarer å ha gode velferdsstater uten en sånn vanvittig fossilindustri som Norge har, og det må vi vise fram. Vi må rett og slett vise fram at vi kan ha et samfunn som setter livskvalitet og planetens tålegrenser over evig vekst i forbruket.
Ja, gode venner, gode broen til fremtiden, venner. Mitt navn Jan Olav Andersen, jeg leder for EL & IT-forbundet, et forbund i LO-familien som organiserer arbeidstakere i fornybarnæringen, elektrikere, IT-folk og rett og slett alle de grupperne som har en nøkkelrolle i å ta i bruk de løsningene som skal til for å få bort utslippene i Norge. Og det korte svaret på Andreas sitt hovedspørsmål, eller et av de korte svarene, om hvordan vi skal mobilisere til forandring, fra mitt ståsted. Vi må gi folk en tro på at et karbonfritt Norge er mulig å få til, at det faktisk innenfor rekkevidde. Vi trenger løsninger som på den ene siden gir målbare kutt i utslippene, men som også samtidig gir nye muligheter for verdiskapning og trygge og gode arbeidsplasser. Og nettopp her i Norge så ligger jo forholdene bedre til rette for å lykkes enn i veldig mange andre land. Mens den fornybare andelen av strømproduksjonen i mange europeiske land langt under 20%, produserer vi hele 97% fornybar strøm. Og vi kan produsere veldig mye mer, og vi trenger å produsere veldig mye mer. For tross for at vi har 97% fornybar strøm, så har vi et totalt energiforbruk som rundt 50% fossilt. Og vi har, gode venner, mange av de løsningene som trengs for å skifte ut bruken av fossilbar energi med fornybar energi. Vi har elektriske ferger som i drift og krysser noen av våre fjorder, blant annet den jeg selv kommer fra. Vi har store industriselskap som inngår langsiktige kontrakter nå om vindkraft og vannkraft for å utvikle industri. Og det jobbes med å etablere batterifabrikker og andre virksomheter som vil spille en avgjørende rolle i å lykkes med en omlegging fra fossil til fornybar energi. Og ved å fullelektrifisere Norge, altså ved å la alt som kan gå på strøm, og la all strøm være fornybar, så kutter vi enorme mengder utslipp. Og ved å utvikle andre utslippsfrie energibærere som hydrogen, så kan vi faktisk komme helt i mål, og det er helt realistisk å sette seg som mål at Norge skal være et utslippsfritt land i god tid før 2050, som Parisavtalen sier. Det er mulig, og vi har mye av teknologien, og vi har mye av kompetansen. Et fullelektrifisering av Norge vil selvsagt kreve mye mer fornybar energi, både vannkraft, vindkraft og solkraft. Og vi trenger alle, og vi må ikke etablere en situasjon der de ulike gode løsningene skal konkurrere mot hverandre. Og da må vi selvfølgelig også ta den bekymringen som finnes for naturinngrep på alvor. Det er like lite som at oljeindustrien skal ha forkjørsrett i møte med naturinteresse overalt. Ja, like lite så kan vindkraftnæringen og energibransjen forvente å ha en tilsvarende forkjørsrett. Vi må finne de gode kompromissene, vi må finne den gode balansen. Det finnes dårlige vindprosjekt som bør skrotes, men det finnes også gode prosjekt som må realiseres. Det er noen som hevder at vi ikke trenger å gjøre disse tingene. Vi har nok strøm, at vi stadig styrer mot et stadig større overskudd. Og det kan være riktig, like mye som det jeg sier er riktig. Fordi det avhenger utelukkende av ambisjonsnivået vårt. Vil vi kjøre videre omtrent som i dag, så kommer vi til å gå mot store kraftoverskudd. Men vil vi ha et høyt ambisjonsnivå i klimapolitikken, ja, så trenger vi mye mer strøm. Og vi som er her vil vel ha et høyt ambisjonsnivå i klimapolitikken. Vi må legge til rette for at folk velger de teknologiske løsningene som gjør elektrifisering mulig. Og hva er da mer naturlig enn at det offentlige tar en lederrolle? Det offentlige kjøper varer og tjenester for 500 milliarder årlig, innkjøp som samlet bidrar til klimagassutslipp på 12 millioner tonn. Ved å legge større vekt på miljøet i anbudene kan det offentlige redusere utslippene med ca. 8 millioner tonn. Altså det er en god start, og går vi enda lenger så kan vi nulle ut de utslippene. Og dette er på området der vi som innbyggere, som forbrukere og som aktivister kan påvirke utviklingen veldig nært. Foreldreaksjoner for utslippsfri skoleskyss, krav om utslippsfrie anleggsplasser I kommunene, elektrifisering av kommunens bil- og maskinpark eksempel på dette. Alt dette mulig, alt dette kan vi gjøre, og det bare å presse fram løsningene. Tida ute, sier jeg her, jeg skal bare avslutte med å si, Norge har alle muligheter til å ta en global rederolle I avkarboniseringen ved hjelp av elektrifisering. Vi har pengene, vi har mange av teknologiene, vi har høyt utdannet arbeidsstyrke, vi mangler politikere med djerve visjoner og mål. Vi må skaffe oss sånne politikere, la oss sette oss I bevegelse. Takk.
Ja, kamerater. Andreas, du snakker om det folkelige viet, og hvordan styrke mobiliseringen av dette viet. Veldig hyggelig å få stå her oppe som forbundsleder I NTL. Også ta på seg den hatten litt skikkelig. Det ingen overraskelse at dette noe som vi I fagbevegelsen opptatt av. Det nedenfra vi skaper endring, og det I fellesskap vi gjør det. Vi som har medlemmer på arbeidsplasser I hele landet vet godt at hvis du skal lykkes med omstilling, ja, da må du høre på de som på arbeidsplassene, på de som berøres, og du nødt til å ha fellesskapet med på gjennomføringen. Og la det altså ikke være noen som helst tvil. Fagbevegelsen skal være med å sette dagsorden og forme samfunnet. Det mener vi I NTL helt bestemt. Og klimakrisa, den krever omstilling. Skal vi lykkes, så må vi styrke fellesskapsløsningene. Grønn og rettferdig omstilling, det altså ikke en individuell sak, det en kollektiv oppgave. Skal vi lykkes med å gjøre omstillingen både grønn og rettferdig, ja, da må det være en sterk mobilisering også I fagbevegelsen. Men I likhet med andre bevegelser, så består også vår bevegelse av enkeltmennesker, og de fleste mennesker, de ønsker å påvirke arbeids- og livssituasjonen sin, både nå og hvordan den skal se ut I fremtiden. Og det jo nettopp derfor NTLs landsmøte, våre medlemmer, har vært så tydelige på at vi ønsker å veta, og også vetar, en god politikk, for det grønne skiftet og for klima I vårt handlingsprogram. Det jo derfor jeg så heldig at jeg kan få stå her og snakke om det, fordi det noe våre medlemmer opptatt av. Mange av dem jobber med dette på statlige, halvstatlige virksomheter, frivillige organisasjoner, veldig mange virksomheter som en eller annen måte løser samfunnsoppdrag som vi helt avhengige av I dette samfunnet. Og det nettopp derfor mange av våre tillitsvalgte også utålmodige, til å videreutvikle avtaleverket, så det kan bli et enda bedre verktøy for å legge til rette for bærekraftig utvikling, samtidig som vi sikrer rettferdig fordeling I samfunnet. Og jeg veldig stolt av å kunne si at vi har vært med I denne alliansen fra starten. Og jeg stolt av å kunne se på 1. mai hvor mange NTL-ere det på Jungstorget I Oslo som kommer for å gå I 1. mai-tog, og som ikke vet riktig om de skal gå bak NTL sin fane, eller om de skal gå bak parolen med 100 000 klimajobber. Det luksusproblemet jeg så glad for at mange av våre medlemmer har. Fordi det den typen mobiliseringer vi også trenger. Du redder ikke klima på 1. mai, men du må også prøve å redde klima på 1. mai. Og det som så fabelaktig, det jo å se at folk faktisk kommer til fagforeninga med sitt klimaengasjement. De vil være med I vårt fellesskap, og de ønsker å bruke fagforeninga som en kanal for å endre I en grønnere retning. Og det merker jeg, og det jeg stolt av. Det bidrar til å styrke arbeidsplassfellesskapene og til engasjement for klimasaken, og det vi altså helt avhengige av. Men skal vi sikre grønn og rettferdig omstilling, så må vi være realistiske. Vi må, som Jan Olav også var inne på, sikte mot en fremtid som folk vil være med til, som skaper entusiasme og som det faktisk mulig å komme seg til. For oss I fagbevegelsen så det en forutsetning at den omstillingen vi skal gjennom skal være rettferdig. Og det som så fabelaktig at jeg kan si at det jo ikke bare for oss I fagbevegelsen det sånn. Dere hørte jo natur og ungdom her som første innleder. Det ikke enkeltmennesker som skal betale kostnaden for dette. Det det fellesskapet som skal gjøre. Da må vi jobbe fram en strategi som sikrer de grønne arbeidsplassene. Enten de nye eller det eksisterende arbeidsplasser som blitt grønne. Det må være gode arbeidsplasser. For oss så det helt uaktuelt å bygge en bro til en framtid med løsarbeid og dårlige vilkår. Det ikke noe våre medlemmer kan skape entusiasme for. Vi må ha noe å tro på, noe som mulig, og noe vi kan skape i fellesskap. Takk for meg.
Takk for at vi også får lov å være med. Vi litt støttespillere i broen til framtiden, og det godt å kjenne å være her sammen med alle dere i dag. Det en folkebevegelse, og det vil jeg også si at Norsk Bonde- og Småbrukerlag egentlig en folkebevegelse. Vi vil ha et landbruk i hele landet, og vi vil bygge det på norske ressurser. 100 000 klimajobber. Jeg vil si at det noe med å stekke fingeren i jorda. Det noe med hvor vi igjen egentlig, og hva det som har skjedd i de årene som jeg har levd. Vi har ikke klart å tenke på klima. Vi har tenkt på mengde, vi har tenkt på effektivitet, og vi har tenkt på hvordan kan det være, eller vi har fått et sånn lønnsomhetsbegrep som ikke henger sammen med den jorda vi lever på. Og vi bønder, vi jo helt avhengig at jorda fungerer, at været fungerer, og at vi kan vite litt hvordan det til neste år. Og jeg synes bildet som Andreas brukte med Linda, som så at dette klarte jeg ikke lenger. 2018 var året hun fant ut at dette går ikke. Og jeg tror 2018 med tørkesommeren da, det gjorde at veldig mange våkna på hva det som egentlig skjer rundt oss. Norsk Bonde- og Småbrukerlag hadde da mange telefoner fra vanlige, det kanskje feil å si, men den vanlige personen som kjøper mat, som var bekymret. Hva det kan jeg, det tre som jeg høgger nå, trenger det løvet til deres dyr? Så det var mange som brydde seg og lurte på hvordan det gikk med norsk matproduksjon nå. Så jeg tror jo fremover, vi må bare fortsette å rope. Klimabrøl jo helt fantastisk, og det skal vi bare fortsette med. Klimastreiker, men vi må også kreve at det blir et nasjonalt ansvar med en faktabasert opplysning. Og det, for den som vi ser nå, det jeg redd at det liksom sporer av igjen. Norsk Bonde- og Småbrukerlag har gjennom alt egentlig vært opptatt, det har vært bønder, men det har også jobbet med andre ting i tillegg. Det det mange sysslere, hvor en har ett bein i jorda, på bakken, dyra, og en har ett bein ute i et annet arbeidsliv. Det jo at du hele tiden har følt på hvordan fungerer det rundt oss. Grønt spatak et samarbeidsprosjekt vi har med natur og ungdom. Det har vi hatt i vel 25 år, og det nettopp det for å lære opp og for å lære av hverandre. Bonden har jo kjempegodt å prate med ungdommen som ser på at det du driver med ikke så smart. I fjor så hadde vi en jente som hun kom og sa, jeg er veganer. Ja, sa jeg. Nå skal du være med på fjellet. Vi har dyra våre på en sæter i Valdres om sommeren. Og så jeg, så fisket vi, og hun så jo, ja, men kanskje disse kuene har det jo bra. Så det kjøttet kan jeg jo spise. Så det noe med at vi må lære av hverandre. Og jeg lærte jo også hennes vinkling på det, og det viktig. Så nettopp kunnskapsoppbygging på hvordan det fungerer, hvordan produserer vi mat, hva et bærekraftig, klimariktig kosthold i Norge? Jeg tror vi må ta den runden. Vi har skrivet under en intensjonsavtale, en klimaavtale med staten, hvor vi ønsker å kutte klimautslipp i landbruket. Og det som det sagt tidligere her, det ingen quick fix. Men vi veldig på at at vi må begynne fra i år med hvordan vi kan kutte mest mulig. 5 millioner tonn landbrukets ansvar, og vi skal gjøre jobben så godt det lar seg gjøre, og veldig glad for all den jobben som alle må være med nå fremover. Og vi trenger ikke færre bønder, vi trenger faktisk mange flere. Takk.
Hei igjen, folkens. Ja, jeg skulle få lov til å si noe på vegne av kirken. Hvordan kan kirken bidra i mobiliseringen for klimajobber. Og da må jeg først si, vi har fortsatt en stor jobb å gjøre internt i kirken. Vi trenger daglig grønn omvendelse, så jeg står ikke her fordi vi fikser alt. Vi er ikke direkte jobbskapere, men jeg prøvde å tenke, hva kan vi bidra med som kirke? For det første, vi har 3,7 millioner medlemmer i den norske kirke, og en del flere også i den store kristne kirke. Og vi er en aktør både lokalt, regionalt og nasjonalt, med mange tusenvis av frivillige ansatte. Det betyr at det er en stor mulighet, som vi bare til en viss grad har klart å ta i bruk. For det andre, jeg har 8 punkter, de er korte. For det andre, vi er vant til å være motkultur. Det er det jo mange av oss som er her da. Men jeg tenker at det er vi også i kirken. Vi er vant til å være motkultur. Vi tåler det. Piet Hein, han sier, han var ikke religiøs da, men han er en fantastisk danske, som sier, det finnes en ro som kun beror på at man er tro mot det man tror på. Og det er også tro i utvidet forstand. Og jeg tenker at den holdningen trenger vi. At vi øver oss i å være tro mot det vi tror på. Finne ut av hva vi tror på, brenner for, står opp for, hva som er umistelig for oss, og øver oss i å være tro mot det, også når det koster. Og der tenker jeg kirken har en erfaringskapital å dra på. For det tredje, vi møter mennesker i store livsendringer, store sorger og gleder, hvor det finnes en mulighet for nettopp nyorientering. Hva er det egentlig som betyr noe? Mange eksistensielle samtaler. For det fjerde, vi er et tros- og verdifellesskap som er forventet å bidra til å levere moralske premisser for de valgene vi tar som samfunn. For å tenke langsiktig, for å tenke en større sammenheng. Jeg lærte på forberedende om de der steinhuggerne som gikk inn, eller forskerne som gikk inn til steinhuggerne i hulen, og så spør hun første, hva driver du med? Og så står hun med rumpa i været, og så sånn. Og så sier hun, det ser du vel, jeg hogger stein. Og så spør vi jo det neste også, da, for som forskere gir vi oss ikke. Og så reiser det neste seg og sier, jeg bygger katedral. Og det er noe med det der å tegne det større bildet, den større fortellingen, som kan gi begeistring og mot og håp. Så er vi et ritefellesskap som forvalter noen riter som kan sammenholde helt umulige ting. Fortvilelsen, angeren, synserkjennelsen, klagen, protesten, kjærligheten, håpet, troen. Egentlig helt umulig, men det gjør vi hver gang hvor vi møtes i ritualer rundt liv og død og kjærlighet og andre markeringer. Vi er et dialogfellesskap. Den norske kirke som jeg her representerer, vi har ressurser som er langt større enn mange andre tros- og livssamfunn, og har dermed forpliktelse til å bidra til å skape dialogfellesskapet, det klimaengasjerte dialogfellesskapet på tvers av ulike tro- og livssynssamfunn, som for eksempel blir synlige under klimatoppmøtene. For det femte, tro er mobiliseringsfaktor. Det griper dypt. Det preger oss. Vi er influensere på godt og på vondt. Og da er det livsviktig at den teologien vi forkynner er bra. 1 minutt går kjempefint. For det sjette... Nei, hvor var jeg nå? Jo, vi må øve på grønn dialog også internt. Og det gjør vi også på den måten. Men det siste punktet det jeg skal hoppe til. Grønn kirke. Vi har nemlig den høyeste prosenten av grønn menighet i Oslo, i vårt bispedømme. Så det kan vi egentlig gi en liten applaus. Ja, men... Den er på 70%, tror jeg. Men vi må bare fortsette å jobbe for å få enda flere menigheter som er grønne menigheter. Og da handler det om å ta konkrete valg. Få solceller på taket av Fagerborg kirke, håper jeg snart. Det handler om å bygge ladestasjoner for elbiler. Det handler om å ha gjenbruksbutikker. Det handler om salmer, liturgier, bønner, forkynnelse, som hele tiden løfter opp dette engasjementet. Det handler om på alle de konkrete måtene vi kan å bidra til samarbeid, mobilisering og omstilling lokalt. Gud velsigne klimakampen!
Ja, det blir til og med en artist som er fylt med andakt. Det store vi, det er jo klart vi kan klare det hvis vi klarer å samle oss. Det er jo ingen problem. Problemet er jo at vi splittes. Skam, for eksempel. Flyskam, biffskam, bygdeskam, og så videre og så videre. Alle disse ulike skammene som egentlig først og fremst er et uttrykk for en stat og et samfunn som ikke har noen som helst kontroll. Derfor så har man individualisert problemet. Så skal du føle skam, og så skal du få andre til å skamme seg. Da beveger seg inn i en personlig sfære, fordi at du har tafatte politikere, regjeringer, rundt omkring i verden som bare ikke har noen som helst kontroll. Sånn skapes skam, sånn splittes folk. Og splittelsen går gjennom klasse. Det går mellom by og land. Det går mellom petroleumsarbeider og lokfører, hva som verdige jobber. Men hvis vi skal klare å samle oss og vinne denne kampen, da må det store vi omfavnes. Da må man klare å få med petroleumsarbeideren, bygdefolket, de med dårlig råd. Alle sammen må være med. Vi vinner ikke ved å angripe hverandre. Jeg skal si litt om havet og jorda. Det det jeg blir invitert til å si. Og vi kommer jo alle fra kyst eller bygd opprinnelig. Sånn ble jo Norge bygd. Det norske folk kom jo fra havet. Og sånn etablerte man seg. Klarte å etablere jordbruk i ganske karrig land. Men hva det som skjer nå med det som slekta vår bygde opp? Havet privatiseres. Stadig færre rederier har nå kontroll over stadig mer av retten til å fiske. Kystsamfunn etter kystsamfunn, som har hatt tusen år tradisjon med fiske på havet, stenges nå effektivt ute av en kapitalkraft, der det de store rederiene som overtar. Som for øvrig da slipper ut 5 ganger så mye CO2 når de går til havs og skal fiske per dradd kilo fisk. Det samme med jorda. Jorda bygges ned. Vi gjør oss stadig mer avhengig av å importere innsatsfaktorer, soya og så videre, for å forsyne stadig mindre bruk rundt omkring i landet. Derfor har vi laget en allianse som heter Ta havet tilbake og jorda i bruk, som består av Bonde- og Småbrukarlaget, Kystfiskarlaget, Natur og Ungdom, Spire, en hel haug med organisasjoner, som foreløpig en organisasjon som venter på den store mobiliseringen, som planlegger den store mobiliseringen. Men det rett og slett handler om det dype vi. Vi må mobilisere historien i oss. Det vi, der vi kommer fra, hvis vi skal klare å vinne kampen. Så jeg tenker, oppsummert, så har jeg laget et skikkelig dårlig dikt som skal illustrere dette her. Og den har masse symbolske over- og undertoner, så bare følg med. Se deg til høyre, og se deg til venstre, og se deg til høyre, når du skal gå over veien. Ta havet tilbake og jorda i bruk. Og til slekta så sier vi hei igjen. Takk skal dere.
Vi har på tidligere Broen til fremtiden hatt folk her fra både England og fra USA og så videre. Men nu får vi altså representant fra det som heter Climaximo, som den portugisiske klimabevegelsen. Og han som skal snakke for dere og presentere litt om hva de gjør i Portugal, han heter João Camargo. Han da både klimaforsker, han intervjuet en del i internasjonale medier når skogbrannene har herjet i Portugal. Men han også superaktivist. Og han skal innlede litt om hva de gjør der. You are, as I said, climate scientist, activist in Climaximo. I'm so glad you can come here. I should also mention that I met João at the Madrid COP summit. I did not go to the official summit because I believe from change from above. That was a Freudian big slip. I went to the social forum in Madrid, where João was trying to work with some Spanish people to mount a climate jobs campaign in Spain as well. And João has also written a book, both in Portuguese and Spanish, a kind of fighting manual on how to fight climate change. So a climate scientist and an activist at the same time, could we have a better person here?
Thank you.
You're the place.
Hello. It's going. Okay, thank you very much for the invitation to be here. It's very exciting to be in a place with so many people to talk about something that sometimes we feel is a bit marginal in the climate struggle, but I do feel that it's very important for the future as a very important component of the program, of the political program we do need for the future. In Portugal, we called it Jobs for the Climate. We didn't call it Climate Jobs. We were a bit tired of the usual branding that was used, and we wanted to have a clearer definition. And so our campaign started in 2015, And the first definition we wanted to make is politically, what does this mean? We don't want to do rebranding of jobs that already exist. So these are new jobs. They provide rapid emissions reduction. They provide stable employment. In Portugal, we have a huge issues, not only with the climate crisis, but also with labor crisis, with an employment crisis, with precarious work. And one of the issues as well was that this shouldn't be just another factory of low wages and poor labor conditions, and this be viewed as a service to society, such as the National Health Service. Why don't we have a National Climate Service or an International Climate Service? And we always thought of this as it needs to be in the public sphere. We need to have this as public jobs. When we look at Portugal, and maybe you don't know the exact situation, we're very further distant from each other. The main sources of emissions are energy and transportation, which is something very common in different countries. And we have an important area of forest that is usually considered as a carbon sink. And in terms of emissions, Portugal had a peak of emissions in 2005. It has dropped with the crisis and also with some decarbonization of the economy. But with the last years, there's been economic recovery, and this has led to an increase, drastic increase in emissions. The main axes for our campaign were, of course, changing power generation via renewables, increasing public transportation and mobility policies, increasing energy efficiency in buildings and industry, and also have important aspects of agriculture, forestry, and formation and requalification for workers in fossil fuel sectors. In terms of emissions, which is the biggest emitter in Portugal, it provides about 27% of all its emissions, but more than half of this comes from one single power plant. There's been a positive evolution in terms of emissions, in terms of electric production, with a decrease in coal power production and also an increase in especially wind power. But Portugal, despite being constantly bathed in sun, has very little production of solar energy, which is something very paradoxical. So we prefer to import coal from Colombia or somewhere else to continue producing electricity. The last few years have seen a drop in fossil use for electricity production and a small increase in solar power, but usually the biggest change has been in wind power. So we currently have 46,000 jobs in renewables, and with our campaign to provide a more than 50% cut in this sector in terms of emissions, we will need more solar power, more wind power, pilots of wave power, and also an increase in connections, and this would provide us with 54,000 new jobs for climate. Things have been improving. This is just for the last 2 years, and the quota of fossil fuels is in fact decreasing, especially in coal, but also in natural gas. But Portugal has a problem that most countries have. Even the best public policies do not provide the necessary results for accomplishing what we need to stop runaway climate change, to stop emissions going on a pathway that leads us to over 1.5 or over 2 degrees Celsius by 2100. And so we have a climate policy gap, which is, this is the best climate policy. if it's actually fulfilled up to 2030, and this would be what would be needed in terms of reaching a pathway compatible with 1.5 or 2 degrees Celsius. Also, another issue which is very important and which is also why we have the campaign, when this sector is led simply to the private, when transition is led simply by private companies, we have something as what happened in Portugal, that last year a big solar panel company factory shut down because they had a 10-year contract, and when the 10-year contract expired, the owners decided simply to outsource to China. So we need a massive solar power industry, and we have the assembly workers and the assembly materials and the assembly factories sent to China. So then we will need to import these panels all the way back to Portugal and increase emissions in, obviously, in this process while we are dismantling something that we really need for the future. So our campaign, together with the workers and the union, we supported the nationalization of this power, this solar power factory, but unfortunately the government was unable and unwilling to yield to this logic. In terms of emission, Portugal has been changing for the last 40 years out of railway and into motorways, and especially with subsidies from the European Union, Portugal has been building freeways all around the country, sometimes two or three parallel to each other, with a huge gift, because these are private freeways, and at the same time has dismantled its railway system. And so most of goods and most of passengers are transported by cars, especially private cars. We have over 6 million cars for 10 million people. And there is very little public transportation outside the major cities in the country. So we demand a huge expansion of the network of railways, electric and bus tracks, and of course the extension of public transport for remote areas. This would provide 20 to 30,000 new jobs, and this means, of course, that we wish to provide people with an alternative to use their private cars, and this is very important. We don't want to just close doors. We need to really open the door to show what the future means. In terms of efficiency, Portugal, contrary to here, is a country where people freeze to death in their own homes despite the temperature being 20 to 30 degrees Celsius above your average temperature here. And a huge investment in this area could provide 20 to 30,000 jobs, especially in domestic households, in renewal of this household park, and also of new building standards, and also could provide important efficiency in industrial processes. In agriculture, Portugal provides officially with data that says that it's not carbon neutral, that it actually is a sink for emissions. But when we think about the Portuguese pattern of wildfires that has been developing for the last three decades, Portugal has consistently become the most fire-prone country in Europe, and it often has more than half of burnt area in entire Europe. And this coincides with a mega expansion of eucalyptus plantations in the country, which now occupy almost 10% of the whole country area, and of a complete abandonment of the rural areas that has led to about 20% of the country being abandoned with no known owners of the properties in rural areas. In 2017, this coincided with climate chaos, providing with the biggest forest fires in Portuguese history that burned 5% of the country and killed more than 100 people. So with these massive forest fires, it's very not credible that, in fact, forests are a sinkhole, but the conditions now are providing it for to be a net emitter. So we propose a complete reform of the forest system that will lead to about 16 to 21,000 new jobs. And also in agriculture, a lot of different projects, including water management and water capture infrastructure, that will provide 10 to 30,000 new jobs. So to sum up, we would provide 140,000 to 160,000 new jobs, minus the around 20,000 fossil fuel sector jobs that would need to be destroyed. And there would be a priority, this is central for the campaign, a priority for these workers to be set in the new jobs that were created in all different sectors. And the estimated cost of this transition would be about 1.5 to 2.5% of GDP per year until 2030, and would cut emissions by 60 to 70%. So we are creating a social plan for a just energy transition. And we have many different organizations, unions, environmental movements, local movements, and more recently, especially since 2019, we've had the, not Fridays for Future, they don't call themselves Fridays for Future in Portugal, but the Youth Climate Strike is one of the new members of the campaign, and they've put these demands in their manifesto. So it has become a very important political tool and an important political demand of this movement. And last year we had elections, and we had proposed 10 emergency demands to be implemented the day after the election. One of the most important things that we demanded was the shutdown of the two coal power plants that still worked. And in 2019, it was said to us that if they shut down these coal power plants, half the country would go without electricity the next day. The truth is, after the strikes, the government has announced that it will close down the two coal power plants by the end of this legislature. The first one in 2021 and the other one at 2023. So, but we still have the same problem as always. They want to shut it down, but they don't want to plan how to shut it down. They want to set a date, they want to close it, and the workers, let's see how they do. So we are working with these workers to try to come up with a plan for the solution. And we need this plan to be able to mobilize and to strike on exactly these demands, this just transition. We often talk about energy, but in fact, the question is about power. We need to create power. And power is mainly created through mobilization. Cutting 50% of greenhouse gases by 2030 at a global stage will be the biggest revolution the world has ever seen. This means that it needs the strongest movement this world has ever seen. Especially, it can look at what happened at the end of the 19th century with the labor movement that changed power relations, created social states, democracy, implied a massive shift in power relations and, in fact, in redistribution of power and wealth. We are living very interesting times. Everything will change during our lifetimes. And what we do now, the programs we present now, the solutions we find now, will definitely be a part of that change. We don't choose the time we are born or the time we live in. We only can choose what to do with the time we are given. Thank you.